Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойде болец, не пита.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Уважаеми слушатели, вече сме и в ефир. 8 и 9 минути. Колегата Райчев се сети да предупреди доктора вече в ефир, нали? И извън ефир се чувахме и нашите редовни слушатели го хванаха. Ето, станаха 17. Те са доктори, много ще се накачат.
Говорете, говорете.
Сега ще блокира сървъра. Доктора, добро утро, добре дошъл.
Добро утро, добре заварил. Много ми изненада това, че се чуваме извън ефир. Добре, че не казах нещо.
Да. Еми, аз се забравям да предупредя. Ма то и аз забравям. Пусна съм микрофона. Много искаха хората да чуват наистина и разговорите извън кадър някакси.
Big Brother.
То в кадър, но извън радиото.
Big Дарик.
Колега Райчев, как си?
Добре съм.
Докторе, ти от медицинска гледна точка как преценяваш новите очила и рамки на колегата Райчев?
Страхотни са. И медицински, и естетически.
Много добро, така черно, кафяво, комбинация.
Мета едни погледи отдолу, май. добре, че не сме женимиш.
Не.
И то подсилен и от Карл Цайс очила.
Като,
това е стъкла.
Като Димитър Пенев, виждам тук.
Мудро око. Така, докторе, веднага на темата. Сега, вчера ти участва по BTV-то. Ние пуснахме така радио Телемост направихме, пуснахме малко от твоето участие, но всъщност изпуснахме тезата, която ти си представил пред зрителите и после аз пуснах видео в профила на кафето и в моя с твоята теза, която призвика доста така бури от коментари и емоции. Сега, ако искаш да я повторим, и така аз ще ти дам някои от аргументите на нашите слушатели, за да видим как може да стане разговор.
Спешната помощ е нещо много щекотливо и няма как да не предизвиква буря от коментари и мнения. Но аз предлагам ето сега на нашите радиоактивни слушатели една социално-политическа задача. Няколко са генералните проблеми на спешната помощ. Недостига на хора, съответно това означава, че примерно, да кажем за София, защото приемаме, че става въпрос за София. В провинцията нещата са малко по-лесни. Големите градове го имат същия софийски проблем. Нали, да не стане сега София, провинция.
Да.
В Пловдив, Варна, Бургас проблем е абсолютно същия. Има малко екипи на работа днес. Тези малко екипи някакси трябва да поемат всички спешни случаи в града. Това е единият проблем. Че са малко. Втория проблем е хората, които се обаждат на спешната помощ, за да търсят медицинска помощ от всякакъв характер. Не спешна. Не се съобразих да направя проучване, за да бъда съвсем точен колко от обажданията средно са повиквания без смисъл. Без спешен смисъл. И в различните страни, които аз твърда, че са ги управляват по-умни хора от нас, са намерили различни начини на решение. Това, което цитирах вчера в там по телевизора.
Да, по BTV, да.
Да, да казах Република Великобритания нарочно беше майтап, защото ми направиха някой човека забележка, че съм объркал социалната структура на Англия, на Великобритания. Не съм объркал, майтап беше. В Република Великобритания, ако извикаш линейка, която там системата е друга. Ако викнеш линейка, никой не те лекува на място. Товарят те в линейка и те карат веднага спешното отделение. И ако се окаже, че ти нямаш нужда от спешна медицинска помощ, ще го обявят. Там така са решили въпроса с обажданията за неспешни случаи. В Испания, първото обаждане, което трябва да направиш, когато смяташ, че имаш нужда от лекар и не си на умирачка, разбира се, е да се обадиш на своята застрахователна компания, в която ти си внасяш вноските. Твоята застрахователна компания ти изпраща лекар, който преценява ти за къде си. Ето така е решено там. В тия две страни, това го знам. За други не съм наясно.
Да.
Как да се реши тук? Ето това е една задачка, която аз давам на нашите радиоактивни слушатели, да кажат, да измислят начин, защото колективната мисъл е винаги по-мъдра от единичната. Как да се избегнат неспешните повиквания на бързата помощ, на спешната помощ, така че тези изключително скъпи екипи, те наистина са скъпи, защото вътре пътуват, независимо, че ние сме мизерници тук и тези хора взимат никакви пари и оборудването им не е кой знае какво, но те наистина са много скъпи екипи тези,
да
не обикалят по адреси да лекуват разстройство, болки в задника или течаш нос, а да ходят там, където наистина могат да окажат живото спасяваща помощ. Как да го направим?
Да.
Има едно решение, което забравих при кое ръководство на министерството беше предложено, да се плаща на GP-тата да приемат такива спешни повиквания.
Така.
Плащането е мизерно на пациент, но пък като са много пациентите, се получава една нелоша сума. Практиката на моя личен лекар са направили организация. Практика означава, това не е едно GP, това са няколко GP-та обединени. Те осигуряват 24 часа в денонощието дежурен човек на определен телефон, който може да посъветва по телефона, може да посети адрес.
Може и да прецени дали е спешен.
Точно така. Точно така. И понеже аз, да кажем, съм малко по-радикален и съм привърженик на глобите, да кажем, не съм прав. Ето наистина, без майтап.
Да, това е...
Една хубава, такава, как да кажа, мисловна задача за нашите приятели, които ни слушат и които са склонни да дадат рецепта за излизане от тази ситуация.
Ти така даде отговор на 80% от коментарите и така критиките към тебе за радикалната мярка, която предлагаш, да се глобяват пациенти, които са извикали спешен екип не по спешност.
Да, сега да кажа нещо, да, извинявай.
Въпросът е кой да определя кое е спешно и кое не, когато човек е закъсал.
Линейка с екип се вика, когато нещата са на умирачка, най-грубо казвам. Това е спешността. Неотложността. Това са дефиниции, които виждам, че хората не ги знаят, то е логично да не ги знаят. Е състояние, което не води пряко до смърт, но е страшно неприятно от цитираните бъбречни кризи. Значи, от кръвоизлив от носа не се умира. И това го знае всеки. От разстройство не се умира. И това го знае всеки. От 37,8 не се умира. И това го знае всеки. Не, това не са сложни работи. Цитираните температури високи на деца, то също не се умира от това. И високата температура на детето не е причина да бъде извикан лекар. Защото, както сутринта ти дадах пример, ако аз не знам колко детски екипи има в момента в София, може би са два, не повече. Единият детски екип, ако е ангажиран с адрес, другия детски екип, ако отиде на 37,8 на разтрепераните родители, защото е така. Детето ти като е болно, това е най-важното нещо за тебе на света. Като се сгърчи трето дете, кой ще отиде да му окаже помощ? И как биха се чувствали тези родители, дето са извикали линейка за 37,8, вместо обадат на педиатъра си, или на всеки познат лекар, който имат, извикали са линейка, която не може да отиде при гърчещото се дете, което е много сериозно състояние. Ето, реална ситуация, истинска реална ситуация.
Добре, джипито с какво ще отиде тогава? Айде, като няма линейка. Трябва да отиде със собствен си.
Не е нужно да ходи с линейка джипито, защото джипито не му е работа да транспортира пациенти. GP-то, ако не може отиде на място, познавайки детето, защото той го лекува това дете, може да каже по телефона, което не е наистина много професионално, какво да пие това дете сега, за да му спадне температура, да могат да го заведат, или GP-то след обеда да отиде да го види.
А GP-то с какво отиват? Кой му плаща на GP-то?
А, така ли?
Ето, това е чудесен въпрос, само че това е друга бира. GP-то си осигурява транспорт.
Така ли, че здравната каса му плаща за това, че...
Да. И GP-тата имат някакъв норматив, който аз не го знам какъв е, за домашни посещения.
Нещо, което не се знае също.
Да.
Сега, ти даде конкретен пример с твоя личен лекар и с организацията, които са създали той и негови колеги. Поддържат денонощен телефон и поддържат...
денонощен дежурен.
Денонощен дежурен.
Имат автомобил, имат оборудване, това всичко си за тяхна сметка. Нали, това не е от спешността, която държавата плаща. И те са готови да откликнат на всяко обаждане на техните пациенти.
И какво е заплащането на GP-то?
А не зная.
Е, това ние не го знаем, но е факт.
Това не е тема сега на нашия разговор.
Но е факт, че с този конкретен пример доктор отговаря на критиките, че нали, човек, когато е в някакъв проблем здравословен, нали, първото, което прави е дига телефона и звъни на спешна помощ или на 112.
Да.
Тоест, ти казваш, че човек трябва първо да звънне на този денонощен, ако съществува, разбира се.
Ако конкретното GP, да, при което той е записан, има такъв помощ предлага.
Услуга ли, да знам аз как
и
да
аз не обичам да се казва услуга за медицинската, за медицинската помощ, защото не е услуга. Услуга е да ти направят.
Сега другото предложение, което дават хората и дават примера от Съединените щати, това е с парамедиците. Така наречените парамедици.
Това е друго нещо. Парамедиците, примера, който дадах в Англия, в линейките не пътуват лекари.
Да.
Защото лекарите са нещо много скъпо и голям лукс. Тук, понеже ние не ценим труда, затова не е проблем това.
Да, при нас пътуват професионалисти.
Квалифицирани лекари с по една-две специалности пътуват по линейки.
Да.
Такива, каквито по болни се трябва да има. Парамедиците са ефтин вариант за достатъчна медицинска помощ на място.
Но те правят точно това, което ти казваш.
Точно
те,
това правят.
Те оценяват
Те са обучени, случая, парамедиците, това са един вид медицински лица, които са обучени да се справят с най-тежката спешност. Прострелян, катастрофирал, кръвоизлив, продупчен бял дроб. Могат да осигурят дихателни пътища, могат да хванат вена, знаят какво да влеят в тая вена, умеят да работят с дефибрилатор, умеят да правят кардиопулмонална ресуситация, както е правилното име, на сърдечния масаж и обдишването. Те неща, те ги умеят.
Yeah.
И толкова. Те не могат да лекуват глаукома. И не има работа, разбира се. Тяхната работа е да отидат на мястото на адреса, да окажат помощ, ако трябва на място, да натоварят на линейката и да закарат в първото спешно отделение. Това работят парамедиците. Наистина, техните заплати не са като лекарските в Америка. Но тук толкова са ниски заплатите в спешната помощ, то по-ниски не може да има.
Добре, ти как предлагаш пък да се регламентира това, тази глоба? По-други част от аргументите на хората под твоята теза е, че хората така или иначе достатъчно малко пари взимат, че ги глобят за това, че са се притеснили за здравето си, е тем отиваме на кино.
Това е възпитателна мярка. Това не е, как да кажа, това е като глобата за минаване на червено. Всеки иска като бърза да мине на червено. Но не минава, защото глобяват. А не, защото сме много съзнателни. Както казах вече, в Англия с документ от спешното отделение се формира тази глоба. Тоест, медика, който приема пациента в спешно, защото в Англия е голям проблем, тук го нямаме това. Ти ако отидеш на крака в болницата, може да чакаш между 1 и 6 часа.
И
си седиш и си чакаш мирно и тихо.
И 1 и 6 месеца.
Там също няма тънга-мънга. Нали? Там седиш и веднага те поглежда
това
някой.
Това сме го виждали по филмите.
Точно така, който те сортира, къв си. Колко си зле и те слага да седнеш.
Едва ли не простреляни седат по седалките и чакат.
Простреляни не седат.
Да, да, чакат.
Хора с бъбречни кризи седат на седалките и чакат, дето, защото тук бяха писани някакви бъбречни кризи. Ако отидеш там, седиш и чакаш. Ако отидеш с линейка, прережа всичките тия хора. Всичките тия хора ги прережа, ти своята бъбречна криза, специалната.
Да.
Нали разбираш? И за това те леко, защото вече си влязал в болница, те не могат да те върнат. Пишат ти, правят ти лечението, пишат едно талонче и ти не ти искат веднага да ги внесеш парите от джоба си. Те си заминават по обща сметка там и тебе ти идва грамота.
По осигуряване.
Разбира се. Защото то всъщност един такъв случай, който натоварва системата извънредно, защото да се върнем на бъбречна криза, ни тя не е животозастрашаваща. Екип на спешна помощ да се отделя за бъбречна криза е разхищение на труд, на средства и на екип. Това нещо натоварва цялата система. Защо твоята бъбречна криза да е по-специална от инфаркта на 40 годишния в младост? Как да стане?
Да, няма как да ги сравниш просто.
Как ще ги сравниш? Той 40 годишния в младост може да умре на тебе, тази бъбречна криза е много гадна, безспорно ужасна е. Който не го е преживявал, не го знае, но от това не се умира. Това е та диференциация трудно да се направи.
Тоест, пак обаче опира до, както каза ти, проблема ни е в стратегическото мислене, в промяна, стратегическа промяна в системата на спешните повиквания и помощ. Тоест, така ли, че хората не може да ги откажем да при проблем да звънат на 112? Това няма да стане. Но оттам нататък разговора би трябвало, 112 е ясно от кой район звъни човек. Има GPS, има карти и така нататък. В този район работят между 5 и 8 GP-та, да кажем. Те би трябвало да се направи така организация, каквато ти
не говориш. Ако не са направили, човека може да смени GP-то през януари и през юни.
А, така, да си смени GP-то.
И да знае, че той може да разчита на медицинска помощ за всяка една минутка.
Точно така.
Както би трябвало да бъде. Всеки един човек трябва да получи медицинска помощ във всяка една минутка.
И
за всяко свое страдание, не само за спешните. И за враснал нокът. Трябва да може да получи веднага медицинска помощ.
И не госпожа Ана Иванова, която е дежурна в кол-центъра на 112, да преценява дали този човек е за екип на спешна помощ или за нещо друго.
Точно така.
А тя автоматично да прехвърли разговора към района, в който има човек компетентен денонощно, който да прецени, нали така?
Точно така.
Аз така го разбирам.
Точно така, само че това трудно ще стане.
Да. Защо?
Еми, трудно
звучи, ще стане. Звучи много логично и рационално, нали така, както го говорим.
Ами защото, примерно, като насочат разговора към някой GP, то като видя, че има входящ номер 112, няма стигна телефона.
Защо?
Ами не е мой пациент. И сега що аз да хода? Какви пари аз ще получа за тази работа?
Има, то трябва да им се вмени тази работа.
Тя се вмени, те трябва да изкарат и някой лев от това. Нали?
Че изкарат? Нали каза,
има
че, имат, нали каза че имат процент
имат
на спешна помощ?
Имат, да. Ето, практиката на нас, тия пари ги взима. И осигурява медицинска помощ. Съвсем не е чак толкова лесно. А представи си това пък с глобите, това никога няма да стане. Защото независимо са какви неща си приказваме тук и дали аз съм убедителен или не, за нуждата от такова нещо, да са 15 лева до е глобата, да не е 300, пак ще е страшен вой. Пък то са, избори идват, пък то са, то дето го въведе, то ще се знае кой е.
На слушателите най-общо да обобща, знаеш как им прозвуча твоята теза, нали, да се глобяват хора, които са извикали екип без да трябва, е като е тия пани точат секират, тия докторите.
Ами на мнозина от тях сигурно така ме прозвучи.
Сега, надявам се, доктор много каза, много хубаво каза, надявам съм съм убедителен, защото ти привеждаш аргументи, нали, не си говориш да. Тънгана. Знаеш какво хубавото да извлечем от този разговор и този дебат с слушателите за Дочен малко? Не знам дали прочете мненията и в Дарик кафе, и в
Мачете, да.
Всички даваха положителни примери за работа на спешната помощ. Всеки, амбициран от твоята теза, казва как му е помогнал екип на спешна помощ. Mm-hmm. Как е помогнал на него дете, на негов близък, че ако не е била спешна помощ, тя да умре. Така да, така да.
Ема това е така?
Това е положително, това е много хубаво. Тоест, ние сме свикнали за спешна помощ, докато ти беше заместник министър, имаше един драматичен случай с спешната помощ, с винаги обвинение, че закъснява, че не знам си какво и не знам си що. Тук хората дават обратната гледна точка.
Не, някой беше написал хубаво, че ги бият.
Е, не, това вече.
Ама не, защото това е обикновена кретения, нали? Но затова хората са шарени и е интересно. Mm-hmm. Но ето аз наистина пак апелирам към нашите слушатели. Дайте идея как да се излезе от тази ситуация.
Да.
Защото спешната помощ страшно много усилия, труд и средства хвърля, за да обикаля по такива адреси, които всъщност не са спешни и които всъщност не са и живото застрашаващи.
Този дебат трябва да се води, да не казвам всеки ден, ама всеки ден.
Айде да покажем доктор Гелев, той нещо неща ще разкаже. Че си изправи козината.
100%.
А каква е тази спешна помощ, частна спешна помощ?
Има 150 частни спешни помощи.
Ето като написал един наш слушател.
Една моя близка сега имала нужда от майка и възрастна да се транспортира до болница с чупен крак. Отказали се, защото е възрастна, по тези причини, поради които говорихме.
Да.
Тя е повикала такава частна спешна помощ. Дошли са, закарали се, стояли са с нея, докато не приемат пациента в болницата. И тогава си пожелали бързо оздравяване и се заминали.
Тоест, това е страхотно. Добра практика.
Страхотно.
Едно евро на месец плащаш за тази частна.
А това е като...
Не, той има варианти. Така, случай, моята...
Васил Гели на момента плащаш или се абонираш?
Моята приятелка си платила на момента, платила е 50 лева, които
да.
Са и много и малко, за някои са много, за други са малко, но е получила една страхотна помощ за 50 лева и много добро отношение.
Сериозен разговор се получи като за петък, ама имаше смисъл да го проведем.
Надявам се. Но много страшно ще ми е интересно да видя нашите слушатели какви идеи ще бъдат. Може да се роди нещо гениално.
В дискусията са се включили доста, виждам, лекари и хора, които имат опит в системата, защото дават много такива подробности и примери. Нека, разбира се, нека пишат нашите хора, нека дават предложения, ние ще ги обсъждаме, ако има
ще ги насем официално.
Сериозни, и ще ги обсъдим и в ефир и така. Докторе, благодаря ти. Не можахме много да се посмеем, но се посмяхме извън ефир.
Имах една хубава история, ама айде понеделник.
Да,
понеделник ще го кръстим петък.
Да, айде понеделник ще бъде петък.
Няма да съм тук.
Еми, жалко. Тъкмо ще имаме повече време.
Ама, обадете ми се в Будапешт.
Седи съм, бади в Будапешт.
И донеси едно канче гояш.
Горете гояш. Докторе, добре, благодаря ти. Живи, здрави. Успешен уикенд. Успешен. Какво да му успешно? Ще почиваш.
Да.
Така, почивка. Колега Речев, да го изпратим официално.
И да не забравяме биричка преди изпращането.
По пътен вятър. По пътен вятър.
Нещо за реброто.
По пътен вятър, да внимаваш, че при налягането, като се дига самолета...
Ребрата такова.
Се такова ти. Айде, живи, здрави.